Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Hagu počelo ponovljeno suđenje nekadašnjim čelnicima državne bezbednosti Jovici Stanešiću i Franku Simatoviću. U Evropskom parlamentu odvojene rasprave o rezolucijama o Srbiji i Kosovu. Srbija će do kraja meseca dobiti nacionalni registar nestalih osoba. Viktor Trojicki je eliminisan na početku turnira u Stuttgartu. U Beogradu, Nišu 28, Novom Sadu, Kragujevcu 29 stepeni, sutra oblačno i suvo, temperatura do 31 stepen. Pred pravnim naslednikom Haškog suda, a to je mehanizam za međunarodne krivične tribunale, počelo je ponovljeno suđenje nekadašnjim čelnicima državne bezbednosti Srbije, Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Oni su optuženi za zločine počinjene tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Posle uvodnog izlaganja tužilaštva, optuženi će izneti svoju odbranu. Izveštava Miloš Milić.
Trebalo bi da traje nešto kraće, čini mi se, nego što je ovo prvobitno suđenje Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću trajalo, pre svega zato što će sud saslušati oko 130 svedoka, ali će oni biti pozvani u sud samo da ponove one svoje teze iz prvobitnog postupka, dok će odbrana imati pravo da ih nakrsno ispita. I s obzirom na zdravstveno stanje Jovice Stanišića, ovo suđenje je ograničeno na 3 radna dana nedeljno, ukupno po 3 sudeća sata. Stanišić i Simatović su optuženi za zločine nad Hrvatima i muslimanima tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991. do 1995. Oni su organizovali, pripremali prema optužnici i slali na teren jedinice paravojne koje su potom činile zločine u ove dve zemlje. Da podsjetim da su njih dvojica najprije oslobođeni 2013. a u žalbenom postupku je naloženo ponovno suđenje.
Poslanici Evropskog parlamenta u Strasburu raspravljaće o nacrtima rezolucija koje se tiču naše zemlje. Rezolucija u Srbiji ukazuje na napredak u oblasti ekonomskih reformi, saradnje u regionu i pregovora o članstvu u Evropskoj uniji i na otvaranje novih poglavlja u eurointegracijama. Istovremeno od Srbije se traži veće zalaganje u borbi protiv korupcije, promociji nezavisnog sudstva, zaštiti slobode medije i manjinskih prava, usklađivanje spoljne politike sa Evropskom unijom i nastavak normalizacije odnosa s Kosovom. Nacrtom rezolucije o Kosovu, o kojoj se odvojeno raspravlja, od Prištine se traži formiranje zajednice srpskih opština. Iz Strasbura, Nataša Jokić.
U tekstu nacrta rezolucije o Srbiji naglašava se da su, citiram, hitno nužni dalji koraci kako bi se rešila sva otvorena pitanja u dijalogu Beograd-Priština, s tim da obe strane krenu u punu primjenu dogovora. Dodaje se da to znači i uspostavljanje zajednice srpskih opština. Poziva se Evropska služba za svoje tokove da vrši dostane onoga što čine dve strane u sprovođenju svojih obaveza. U predlogu rezolucije ocenjuje se da je Srbija ostvarila određeni napredak u pravosuđu, ali da nezavisnost pravosuđa nije sprovedena na delu. Izražava se zabrinutost zbog izostanka napretka u borbi protiv korupcije. Pohvaljuje se aktivna uloga Beograda u međunarodnoj i regionalnoj političkoj saradnji i napredak u suzbijanju organizovanog kriminala. Pozitivno se ocenjuje napredak Srbije na planu razvijanja tržišne ekonomije i smanjenja budžetskog deficita. Konstatuje se da postoje zakašnjenja sa upotrebom pomoći Evropske unije Srbiji iz predpristupnih fondova i ocenjuje se da je razlog tome nedovoljna efikasnost institucija u Srbiji. Srbija se poziva da u skladu sa svojim statusom kandidata za članstvo postepeno usaglasi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa Evropskom unijom, uključujući tu i politiku prema Rusiji. Izražava se žaljenje zbog održavanja zajedničkih vojnih vežbi Srbija-Rusija. Poziva se Srbija da više javno govori o strateškoj odluci da se Srbija integriše u Evropsku uniju kako bi se srpsko stanovništvo bolje upoznalo između ostalog i sa visinom financija koje u Srbiji dolazi iz budžeta Evropske unije.
Dok se očekuje početak pregovora o formiranju nove kosovske vlade, i u Beogradu i u Prištini sve češće se pominje pitanje nastavka dijaloga o normalizaciji odnosa. Najozbiljniji kandidat za novog kosovskog premijera, Ramuš Haradinaj, tvrdi da razgovora neće biti ukoliko Srbija ne prizna nezavisnost Kosova. A gosti naše emisije Talasanje navode da Beograd ne sme da odustane od statusno neutralnih pregovora. Ubeđeni su da će konačnu reč, kada je u pitanju buduća vlada u Prištini, imati međunarodna zajednica. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Da li će za formiranje nove vlade u Prištini ponovo biti potrebno 9 mjeseci kao prethodni put, niko sa sigurnošću ne može da prognozira. Ipak, analitičari i bivši diplomata Zoran Milivojević ubeđen je da će, kao i do sada, ključnu ulogu odigrati međunarodna zajednica. On veruje da će Evropska unija insistirati na nastavku normalizacije odnosa sa Beogradom i formiranju zajednice srpskih opština.
Pitanje zajednice srpskih opština će biti na dnevnom redu prve sledeće vlade u Prištini, kakva god ona izgledala, koja god ona bila. I ja mislim da će u tom smislu i međunarodna zajednica to davati do znanja toj novoj vladi. Prema tome, ako tu bude samoopredelenje, morat će da računa da će to biti jedan od zadataka i da će tu morati svoj stav nekako da revidira na ovaj ili onaj način.
Iako se slaže da će stranci presuditi, Rada Trajković iz Evropskog pokreta Srba smatra da zajednica srpskih opština nije njihov prioritet. Brisel od Prištine traži demarkaciju granice sa Crnom Gorom i borbu protiv korupcije, a Vašington ima drugačije zahteve.
Za Ameriku, s obzirom da je NATO sada u Crnoj Gori, da je NATO na Kosovu, njima granice više nisu u tom kontekstu problematične. Drugo, ja mislim da specijalni sud kao takav jeste nešto što ima podršku Amerike, vrlo jasno. U nemilosti mislim da se nalazi gospodin Tači upravo Amerike, tako da sve u svemu još imamo tu nedefinisanu politiku.
Bez obzira na to ko će formirati kosovsku vladu i da li će pregovore voditi predsjednici ili premijeri, Zoran Milivojević ističe da je za Beograd najvažnija suština dijaloga.
A suština pregovora, bar kad je u pitanju srpska strana, to je da se vode pregovori o normalizaciji koji su statusno neutralni uz posredovanje Evropske unije koja nastupa statusno neutralno. I to da se ne vode između dva subjekta međunarodnog prava, dakle između dve države, već između Srbije i dela njene teritorije koji je pod protektoratom Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijom 1244.
U međuvremenu najozbiljniji kandidat za novog kosovskog premijera Ramuš Haradinaj tvrdi da će pregovori sa Beogradom biti nastavljeni samo ako Srbija prizna nezavisnost Kosova. Po njegovom mišljenju, dosadašnji okvir dijaloga bio je pogrešan, jer su na dnevnom redu bila samo unutrašnja pitanja Kosova.
Srbija sprovodi politiku vojne neutralnosti i nema aspiracije ka članstvu u alijansi niti ka članstvu u bilo kom drugom vojnom savezu, rekao je vršilac dužnosti premijera Ivica Dačić u razgovoru sa delegacijom odbora parlamentarne skupštine NATO-a za ekonomiju i bezbednost.
Rekao je da se saradnja sa alijansom uspješno odvija kroz program Partnerstvo za mir i ukazao na to da Srbija ima dobru saradnju i sa KFOR-om, te da je nesmanjeno prisustvo KFOR-a u našoj južnoj pokrajini veoma važno za očuvanje bezbednosti i opstanka srpske i drugih nealbanskih zajednica na Kosovu i Metohiji. Sa delegacijom NATO razgovarala je i predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković.
U procesu pristupanja Evropskoj uniji dobri odnosi Srbije i Rusije mogli bi da uspore proces evrointegracija. Potencijalni problemi se pojavljaju u 4 poglavlja. Rečeno je na konferenciji o spoljnoj politici Srbije između Brisela i Moskve, koju su organizovali Evropski pokret u Srbiji i Fondacija Friedrich Ebert. Ima međutim i onih koji smatraju da Rusija može dobro da iskoristi članstvo Srbije u uniji. Izveštava Nevena Kostadinović.
Odnosi Beograda i Moskve biće ugroženi kada Srbija bude morala da uskladi spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskom, jer to znači i uvođenje sankcija protiv Rusije. Politikolog i novinar Boris Varga kaže da bi problem u evropskim integracijama mogla da bude i energetska zavisnost od Rusije, ali i ekonomski odnosi sa inostranstvom.
Sedenje na dve stolice, odnosno učestvovanje u dva slobodna tržišta, može da se odigrava do zatvaranja tog poglavlja i na kraju 35 ostala pitanja, u stvari jedno od najvažnijih pitanja, potpuna normalizacija odnosa sa Kosovom. Kao što sam rekao na početku da je preko Kosova i preko te linije se Rusije vraća na velika vrata na Balkan.
S druge strane, Mihajl Lobanov iz Ekonomskog instituta Ruske akademije nauka smatra da Rusija može dodatno da računa na Srbiju kad postane punopravna članica Evropske unije.
Srbija može da bude trojanski konj Rusije, ipak, ja mislim, pošto to nije samo uticaj na neke odluke Evropske unije preko Srbije, ali to je neke bitne informacije koje Evropska unija ima u zajedničke finansijska politika, poljoprivredna politika, tako li. Postoje ogromni obim informacije koje bi Rusija htjela da izvuče i Srbija bi tu bilo dobro došli. Znači, to ne znači da neke direktne linije između Evropske unije, Srbije, Rusije i Srbije svaki dan će nešto raditi u korist Rusije. Ne. Ali to ipak pokušaj da iskoristi tu priliku.
Gde Srbija treba da traži odgovor na bezbednosne izazove s kojima se suočava? Igor Novaković iz Centra za međunarodne i bezbednosne poslove nema dilemu.
Pre svega odgovor leži u saradnji pre svega sa susedima, a potom i sa Evropskom unijom i sa NATO kojima smo okruženi. Rusija je geopolitički od 2004. odnosno 2007. godine veoma udaljena od Srbije i ne postoje praktični načini direktne projekcije čvrste moći na Zapadni Balkan.
Iako je izvesno da postoji politički konsenzus oko članstva Srbije u Evropskoj uniji, to se ne može reći i za društveni. Spoljna politika Srbije usmerena je i na odnose sa Kinom i sa Turskom, ali u percepciji građana čini se da Rusija ima jači uticaj od saradnje sa Evropskom unijom i zemljama regiona. Saglasni su učesnici konferencije.
Slušate Radio Beograd 1. Nekoliko osoba je povređeno u jutrošnjoj pucnjavi na železničkoj stanici u blizini Minhena. Muškarac koji je priveden pošto je sumnjičen za pucnjavu, prema rečima očevidaca, uzeo je ženi policajcu pištolj i pucao je u glavu kada mu je zatražila ličnu kartu radi identifikacije. Policija tvrdi da za sada nema dokaza da je usumnjičeni verski ekstremista ili da je napad politički motivisan. Ostale vesti iz sveta pripremila je Tatjana Gajović.
Islamska država pozvala je pristalice da nastave s napadima u Americi i Evropi tokom svetog mjeseca Ramazana. U audio snimku koji je objavila internet stranica koju islamisti koriste za propagiranje ekstremističke i nasilne ideologije, portparol Islamske države pohvalio je nedavne napade u Teheranu i pozvao na nove u Rusiji i Australiji. Vrhovni lider Irana, Ajatolah Ali Hamneji, optužio je Sjedinjene Američke Države za stvaranje nemira na Bliskom istoku.
Vi u Americi i vaši američki agenti, vi ste izvor nestabilnosti na Bliskom istoku. Vi ste stvorili islamsku državu. Tvrdnje američkih vlasti da se bore protiv islamske države su laž.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je telefonom o katarskoj krizi sa vladarom Saudijske Arabije kraljem Salmanom. Diplomatski sukob između Dohe i pojedinih arapskih država ne pomažu borbi protiv terorizma, saopštio je Kremlj. Metode koje su upotrebljene protiv Katara su neprihvatljive, nehumane i protiv islamskih vrednosti, rekao je turski predsjednik Erdogan. On će o tome narednih dana razgovarati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni osuđen je na 30 dana zatvora zbog stalnog kršenja zakona o organizovanju javnih skupova. Navalni je uhapšen juče na dan Rusije jer je promenio ranije najavljenu i odobrenu lokaciju jučerašnjeg protestnog skupa u Moskvi. Bela kuća snažno je osudila privođenje Navalnog i demonstranata i zatražila da se odmah puste na slobodu. Republikanci i demokrate u američkom senatu dogovorili su se o novom paketu sankcija Rusiji, između ostalog i zbog navodnog mešanja u predsjedničke izbore i hakerskih napada. Senatori su se dogovorili i o tome da svaki pokušaj predsjednika Trumpa da ublaži ili ukine postojeće sankcije mora razmotriti Kongres.
Najmanje 80 ljudi je nastradalo na jugoistoku Bangladeša u odronima koje su pokrenule jake kiše. Policija je upozorila da će broj nastradalih biti i veći jer spasilačke ekipe ne mogu da dopru do najugroženijih područja. Grčke vlasti su proglasile vanredno stanje na ostrvu Lesbos posle zemljotresa u kojem je jedna žena poginula, a više od 800 ljudi je primorano da napusti svoje domove. Grčki zvaničnici su naveli da su kuće u 12 sela na jugu tog ostrva u velikoj meri oštećene ili uništene.
Ovo su novosti dana. Dve godine od postavljanja okvira reformi upravljanja javnim financijama, država je poboljšala planiranje, izvršenje i kontrolu trošenja novca iz budžeta. U narednom periodu radit će se na poboljšanju funkcionisanja poreske uprave i praćenja izdataka za investicione projekte. To je rekao ministar financija Dušan Vujović. On je na zajedničkoj konferenciji ministarstva i nemačke organizacije GIZ naveo da je reforma javnih financija suštinski važan deo procesa eurointegracija. Nemački eksperti ocenjuju da je transformacija poreske uprave ključna za poboljšanje sistema javnih financija. Beleži Milica Rilak.
Politika štednje dala je rezultata, ocenio je ministar financija i najavio da će naredni period biti posvećen unapređenju ostalih delova sistema javnih financija, počevo od poboljšanja kvaliteta makroekonomskih prognoza do efikasnijeg planiranja i praćenja javnih investicija. Upravo u slučajevima značajnih bilateralnih infrastrukturnih ulaganja, ministar Vujović primećuje sistemsku grešku koju želi da ukloni.
Mi imamo danas falinku u sistemu, ako to mogu da kažem, a to je kad ne radimo projekt sa Evropskom bankom, sa Svetskom bankom, sa Evropskom investicionom bankom ili sa nekim donatorom koji ima svoju proceduru ocenjivanja projekata, onda mi de facto nemamo ocenu, korak koji se zove ocena projekta.
Nemački ekspert i šef programa za poresku reformu u organizaciji GIZ Birger Nere naglašava da dobar sistem javnih financija počiva na jednoj ključnoj instituciji, pa vladi savjetuje da tu uloži maksimalan napor.
Poreska uprava, znači javne prihode, to je broj jedan, bez toga ne možete ništa da raditi ako nemate pare, i je to i moje ekspertno mišljenje da to je baš prioritet broj jedan, poreska uprava, da tamo se radi sve što treba.
U poreskoj upravi kažu da već sprovode programe organizacione i tehničke transformacije, a pomoćnik direktora Rade Šević podsjeća da ni pored toga nisu zaboravili da im je naplata prihoda za budžet najvažniji zadatak.
Mi u posljednje dve godine imamo bolje rezultate u samoj naplati i da od ukupnog iznosa naplate javnih prihoda u 2016. godini da smo naplatili 1102,8 milijardi dinara, što je 61% svih javnih prihoda. Pored toga, u 2016. godini izvršili smo i 22.516 kontrola sa 594 inspektora.
Poresku upravu, čiju transformaciju zagovara i MMF, čeka nastavak rada na promociji plaćanja poreza kao odgovornog društvenog čina, ali i suštinska promjena načina rada koja podrazumeva da obveznike posmatraju kao klijente i korisnike usluga.
Vršilac dužnosti direktora Koridora Srbije Zoran Babić izjavio je da je izvođač Azvi Rubau na Koridoru 10 kod Vladičinog Hana kažnjen sa 100.000 evra zbog odugovlačenja radova. Pored objektivnih postoje i nerealni razlozi za kašnjenje na Koridoru 10. Na primjer, kada jedna kompanija, u ovom slučaju Azvi Rubau, desetak dana ne pomera lansirne rešetke sa mosta Džemin Do na most Vrla, rekao je Babić.
Srbija počinje da reorganizuje sistem održavanja puteva. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na način dobijanja ugovora. Očekuje se da nova pravila unaprede kvalitet saobraćajne infrastrukture i osiguraju ekonomsku budućnost firmi koje se bave tim poslovima. Putevi Srbije već su raspisali prvi javni poziv, čija je procijenjena vrednost oko 10 milijardi dinara. Preduzeće koje pripremi najbolju ponudu sa bankarskim garancijama potpisaće ugovor na 3 godine. O tome Ivan Jovanović.
Do sada su firme za održavanje puteva u Srbiji bile zadužene za taj posao u regionima u kojima im je registrovano sedište, a po novim pravilima će sa konkurencijom za ugovore morati da se nadmeću na tenderima. Vršilac dužnosti direktora puteva Srbije Zoran Drobnjak kaže da je već raspisan prvi takav javni poziv za saobraćajnice u regionu Kruševac, Niš i Vranje.
Do sada su radili po cenovniku puteva Srbije, sad će da rade po cenama koji dobiju na tenderu. I naravno, oni će za 3 godine dati garanciju za dobro izvršenje posla. Moj savjet im je da mora da se udruže da bi mogli da daju tu garanciju. Godišnje će koštati oko 3.200.000 to održavanje na tih 3 km. A oni moraju da daju garanciju za sve 3 godine.
Primjena novih pravila neće biti jednostavan zadatak za puteve Srbije, koji u ime države organizuju održavanje saobraćajnica, poručio je direktoru Drobnjaku potpredsjednik građevinsko-industrijske komore Goran Rodić.
Dobro, on je direktor puteva i on ima veliko iskustvo tu za tako veliki posao. To nisu male pare. Neka budu pametni sada da ne bi padali opet pod kritiku javnosti, da su probili finansijski plan i rokovi i kvalitet. sad je tu vrlo odgovornost velika. Kome će dati posao sa validnim garancijama, ja mu savjetujem da što više može da angažuje domaće firme.
Prema rečima ministarke građevinarstva Zorane Mihajlović, nova pravila za održavanje saobraćajnica su deo šireg plana reorganizacije poslovanja putne privrede u Srbiji.
To je početak reforme, radimo to sa Svetskom bankom u smislu da vidimo gde smo tačno sada i šta bi se još trebali da uradimo, da imamo jedno moderno preduzeće Puteva Srbije, da imamo putarske kompanije koje će generisati rast i razvoj, društveni bruto proizvod, a ne da imamo kompanije koje praktično će biti stalno u gubicima i onaj najviši cilj jeste da imamo moderno, kvalitetno održavane puteve.
Održavanjem puteva u Srbiji bave se 24 firme. Na listi Svetskog ekonomskog foruma, na kojoj je 136 država rangirano po kvalitetu saobraćajne infrastrukture, Srbija zauzima 116. mesto.
Skupštinski odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatio je i uputio parlamentu na razmatranje tri predloga za članove odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Državna revizorska institucija predlaže da novi član Agencije za borbu protiv korupcije bude Jelena Stanković sa Ekonomskog fakulteta u Nišu. Predlog Socijalno-ekonomskog savjeta je Ivan Kovačević, dok su zaštitnik građana i poverenik za informacije od javnog značaja predložili sudiju u penziji Vidu Petrović Škero. Odbor je svoje i tri izveštaje iz oblasti pravosuđa. Pripremila Mirjana Nikolić.
Zamenica predsjednika Visokog saveta sudstva Branislava Goravica predstavila je izveštaj o radu tog tela za 2016. godinu, koji sadrži detaljne podatke o sednicama, kadrovskim rešenjima i radu na ciljevima iz poglavlja 23. Nedostaje transparentnost u izboru sudija, kao i kontrola nezavisnosti sudstva, smatra poslanik pokreta Dosta je bilo Dušan Pavlović.
Nemamo nikakvu analizu, ni jednu jedinu reč o tome u kakvom je položaju današnje pravosuđe u pogledu njegove nezavisnosti i pritisaka koje se vrše na njegov rad od strane izvršne vlasti najčešće ili uopšte od strane političara.
Poslanici vladajuće koalicije pohvalili su rad Visokog saveta i način izbora sudija. Predsjednik odbora Petar Petrović tvrdi da nijedan sudija nije izabran slučajno.
A kad je u pitanju ovo što se kaže da se vrši pritisci na određene sudove i sudije, ja mogu da kažem odgovorno da za svo ovo vreme od kada sam ja član Visokog saveta sudstva, ni jedan pismeni zahtev ili žalba nije stigla od strane bilo kog sudije, bilo kog suda da je na njega vršen pritisak.
Predstavnica Visokog saveta sudstva tvrdi da i ako ima pritisaka, oni su retko politički, a češće su to molbe komšija i prijatelja. Poslanici su usvojili i izveštaj o radu javnih tužilaštava u kojem se konstatuje da je došlo do blagog pada stope kriminaliteta, ali i do porasta internet prevara, a usvojen je i izveštaj o radu Državnog veća tužilaca.
Na regionalnom putu Šabac-Loznica u eksploziji bombe postavljene na vozilo kojim je upravljao poginuo je 50-godišnji muškarac. Eksplozija se dogodila jutros kod mesta Mačvanski Prnjavor, dok je teretno vozilo marke Citroen bilo u pokretu. Vozač je zadobio teške telesne povrede i umro na putu do Šabačke bolnice. Policija radi na rasvetljavanju slučaja.
15 časova 23 minuta. Do kraja mjeseca Srbija će dobiti registar nestalih osoba. Jedinstvenu bazu u vidu web stranice pokrenula je Fondacija Tijana Jurić uz podršku ambasade Australije. Osnivač fondacije Igor Jurić tvrdi da je prošle godine u Srbiji prijavljen nestanak 1113 dece i da je većina slučajeva rešena. Marina Bajić.
Registar nestalih posjeduje svaka zemlja. Australijski je, kaže u fondaciji Jurić, najbolji i najjednostavniji za snalaženje, zbog čega je i poslužio kao uzor srpskom registru. Naša baza građanima će biti dostupna već sredinom meseca na adresi www.nestalisrbija.rs. Prvo uneto ime biće Barbara Vitez. To je devojčica iz Sente koja je 25. novembra prošle godine otišla kod druga na rođendan i nije se vratila. Otac Endre kaže da policija nema saznanja i zato puno očekuje od registra nestalih i fondacije Igora Jurića.
Niko mi ne javlja ništa. Kad idemo u policiju, svako nas se otrese. Dežurni već kaže da nemamo šta da pričamo sa vama. Hvala Igoru Juriću. Jedan jedini čovjek je on koji me nazove i pita kako je, kako smo, šta se radi.
Na ideju da napravi registar nestalih, Igor Jurić je došao pre 2 godine. Toliko je prošlo od kako je njegova 15-godišnja Tijana oteta, silovana i ubijena.
Najgore od svega što može da vam se desi, pored onoga kada izgubite dete kao što smo mi izgubili, je to da ne znaš šta se sa njim desilo i šta se sa njim dešava. Endre isto traži samo istinu, ali mi kao društvo o tome dovoljno ne brinemo.
Policija kaže brine, ali ne radi u potpunosti ono što je po zakonu dužna, da o nestalima informiše ne samo nadležne, već udruženja građana i javnost.
Treba da obavesti sve nas, pa i vas medije, da je jedno lice nestalo. Upravo zbog toga mi želimo da vidimo da se i kod nas, da policija jednostavno kada neko lice nestane, da može da objavi na svom sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i da mi to možemo da preuzmemo. Sada trenutno to ne funkcioniše.
Jurić se ipak nada boljoj saradnji jer je, kaže, MUP upoznat sa pokretanjem registra nestalih. U njemu će se za početak naći 8 osoba, a jedna od njih je i Biljana Đorić.
Biljana Đorić je otišla do kioska, ostavila je svoje dokumente na kiosku u Mataruškoj banji i postoji sumnja da je ona u nekom manastiru u Srbiji. Pravoslavna crkva ne daje nikakvu informaciju majci da li je ona u manastiru ili nije. I to je nešto što je za nas zaista zaprepašćujuće, da ne može majka da dobije informaciju o svom detetu da li je živo ili nije i ništa drugo.
Zato Srbija, kaže za kraj Jurić, i dobija registar nestalih, da se o njima što više sazna i da se javnost uključi u potragu. Stranica www.nestalisrbija.rs biće otvorena sredinom meseca i građani će moći da ostave podatke ili o nestalim osobama ili o članovima porodice za kojima tragaju.
Završava se nastava za učenike od 1. do 7. razreda. Sutra testom iz maternjeg jezika počinje polaganje male mature. Test iz matematike polagaće se 15. a kombinovani test 16. juna. Svi učenici moraju polagati malu maturu jer ona predstavlja zvanični završetak osnovnoškolskog obrazovanja.
Pod sloganom Lepo i kulturno, 26. Beogradski letnji festival biće održan od 23. juna do 23. jula na više lokacije u gradu uz raznovrstan program. Najavljuje Tanja Živković.
Ovogodišnji program Belefa čini 30 umetničkih, muzičkih, plesnih, likovnih i teatarskih manifestacija koje će se odvijeti u Narodnom pozorištu, Skupštini grada, Studentskom kulturnom centru, Kući legata i Institutu Cervantes. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali ne sumnja u uspešnost festivala.
Ove godine očekujem nikada bolji program, nikada veći broj manifestacija. I ove godine smo po prvi put uložili 30% više novca nego prošle godine. Pozivam građane Beograda, svoje sugrađane, pozivam goste Beograda da učestvuju, da dođu i da vide što smo za njih pripremili.
Iz pripremljenog raznovrsnog programa izdvajamo nastup teatra iz Indije sa predstavom Tamo gde senka nestaje u bašti SKC-a. Na istom mestu 100 godina džeza, koncert Beogradskog Dixieland orkestra i koncert muzičara iz Velike Britanije Femija Kutija. U Institutu Cervantes izložbu Romski život, u Narodnom pozorištu plesnu predstavu Nušić triptih, a u Skupštini grada recital Vladimira Gligorića uz klavirska dela Vasilija Mokranca. Festival će otvoriti u bašti SKC-a 23. juna koncert Sanje Ilića i Balkanike, a mesec dana kasnije zatvorit će ga Momčilo Bajagić Bajaga.
Pogledao sam u kalendar mesečevih mena i video sam da je to 23. juli je mlad mesec. I onda sam odlučio da se taj koncert zove Mesec je mlada, noć je vrela. Mislim da je naziv adekvatan i da malo ukazuje na to da ćemo da radimo drugačiji repertoar i da će biti više ljubavnih pesama. To nećemo da radimo često, možda par puta ove godine, a ovo će biti prvi put.
Beogradski letnji festival nudi i bogat dečiji program, brojne radionice i dečije predstave za koje će ulaz biti slobodan.
U emisiji ukratko i o događajima u sportu, Milan Bigović.
Na startu Stuttgarta poraz Viktora Trojičkog od Pera 6-4 i 6-4. Košarkaši Crvene zvezde za korak bliži tituli prvaka protiv FMP-a 94 i 66, sledeći meč je u sredu. Aleksandar Džikić iz Partizana u budućnost, tvrde crnogorski mediji. NBA Liga Golden State najbolji na svetu u meču odluke, bolji od Clevelanda 129-120. Durant MVP. Ispreća i košarkašica na Evropsko prvenstvo upriličeno u Košarkaškom savezu, nova knjiga Vlade Stankovića baš o ženskoj košarci. Stadion na Ubu ponosno nosi ime Dragana Džajića. O svemu uskoro opširnije u žurnalu.
U Beogradu, Nišu, Kragujevcu 28, u Novom Sadu 26, vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno, u većem delu suvo, samo ponegde, uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu, s kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevno od 27 do 31, u Beogradu do 28 stepeni.
Slušali ste Novosti dana, urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.